America in Albania.
Vlerësori Amerikës, mirëmbrëma të nderuar dëgjues, un jam Ardita Dunellari. Sot e hën data 1 shtator, së pari lajmet kryesore. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko akuzoi sot Rusin për agresion të hapur. Ndërkohë, ushtria Ukrainës e ka dhënë urdhër për tërheqjen e trupave që po luftonin me një batalion të artilerisë ruse pranë një aeroporti në lindje të vendit. Agresioni i hapur dhe i drejtë për drejtë kundër Ukrainës nga një vend fqinj ka filluar, tha zoti Poroshenko, duke shtuar se gjendja në zonën e konfliktit në lindjet Ukrainës kishte ndryshuar rrënjësisht gjatë ditëve të fundit. Andrei Lysenko, zëdhënës i Këshillit të Sigurisë dhe Mbrojtjes Kombëtare për Ukrainën, tha se ushtarët kishin marrë urdhër për tërheqje pranë qytetit të Luhanskut, pasi ishin vënë në shënjestër nga forcat e armatosura ruse. Në përgjigje të situatës në Ukrainën lindore, sot janë planifikuar bisedime në Minsk të Bielorusisë me pjesëmarrjen e përfaqësuesve rus, Ukrainas dhe të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov tha para fillimit të bisedimeve se ky takim do të përqendrohet tek një armpushim i menjëhershëm dhe pa kushte në Ukrainë.
Nuk do të ketë ndërhyrje ushtarake. Ne jemi për një rezolutë ekskluzivisht paqësore të krizës më të vështirë të kësaj tragjedie. Çdo gjë që bëjmë synon të nxisë një qasje politike. Por për fat keq, kolegët tanë perëndimor janë të verbër ndaj kësaj situate për mendimin tim. Dhe absolutisht çdo gjë që autoritetet aktuale të Kievit deklarojnë merr mbështetjen e perëndimit, tha ministri i jashtëm rus. Bisedimet në Minsk vinë një ditë pasi presidenti rus Vladimir Putin bëri thirrje për bisedime thelbësore për formimin e një shteti në Ukrainën në juglindore. Ai tha në televizionin shtetëror se kjo lëvizje është e nevojshme për të mbrojtur interesat legjitime të njerëzve që jetojnë në rajon. Alianca e NATO-s llogaritë të paktën 1000 trupa ruse janë tani brenda në Ukrainë dhe udhëheqësit e BE-s kanë kërkuar që Rusia të tërheqë menjëherë forcat e saj nga vendi. Rusia ka mohuar vazhdimisht të ketë trupa në Ukrainë. Takimi në Minsk përfshin përfaqësues nga Rusia, Ukraina dhe Organizata për Sigurinë dhe Bashkëpunimin në Evropë. Nuk është e qartë nëse separatistët prorus do të marrin pjesë në këto bisedime.
VOA News.
I fletësori Amerikës po ndiqni lajmet. Forcat pakistaneze të sigurisë kanë nxjerrë qindra protestues antiqeveritar nga stacioni televizionit shtetëror, pasi demonstruesit morën në kontroll ndërtesën dhe për pak kohë ndërprerën transmetimet e këtij televizioni. Protestuesit, të cilët kërkojnë ndërheqjen e kryeministrit Nawaz Sharif, sulmuan sot ndërtesën ndërkohë që po transmetonte drejt për drejt pamjet të demonstratës. Më pas policia përdori gaz lotësjellës, ndërkohë që demonstruesit me shkopi në duar u përpoqën t'i afrohen rezidencës së kryeministrit. Udhëheqësi opozitës Imran Khan tha para demonstruesve se zoti Sharif ka humbur të drejtën morale për të vazhduar të udhëheqë Pakistanin. Tre shtetas amerikan të ndaluar nga autoritetet në Korinë e Veriut janë lejuar të japin intervista të shkurtra për rrjetin televiziv CNN. Ekipi i rrjetit CNN po zhvillonte një turne me leje qeveritare sot në Korinë e Veriut, kur papritur u futën të shoqëruar nga autoritetet në një furgon dhe i dërguan në një vend panjohur për intervistën e paplanifikuar. CNN i thot se Kenneth Bay, Matthew Miller dhe Jeffrey Fowle kishin nga 5 minuta për të folur me gazetarin Will Ripley. Indaluari Bay, cili po vuan dënimin me 15 vjet burgim, tha se punon 8 orë në ditë gjatë 6 ditëve të javës në një kamp pune dhe po trajtohet në mënyrë humane. Gjatë intervistës, indaluari Miller u lut për ndihmë nga qeveria amerikane. Ai tha se nuk është nxjerrë ende para gjykatës dhe nuk e di se çfarë akuzash do të ngrihen kundër tij deri në ditën kur të dalë në gjyq. Fowle, një turist amerikan indaluar për thyerjen e një ligji të paspecifikuar, tha se nuk ka ankesa për mënyrën si po e trajtojnë. Luftimet ashpra kanë shpërthyer mes forcave siriane dhe kryengritësve antiqeveritar në lartësitë Golan, ndërkohë që Kombet e Bashkuara po përpiqen të sigurojnë lirimin e 44 paqëruesve të rrëmbyer javën e kaluar. Luftime ka pasur pranë pikalimit kufitar të Kuneitras, në të njëjtën zonë ku luftëtarë të rrjetit ekstremist Al-Nusra rrëmbyen paqëruesit. Nuk është e qartë nëse ushtria siriane ka marrë nën kontroll pikën kufitare. Shoqata vëzhguesi sirian për drejtat e njeriut tha se luftimet e djeshme rezultuan në të vrarë, por nuk dha shifra specifike. Paqruajtësit ndodheshin në zonë në kuadër të forcës vëzhguese të Kombeve të Bashkuara që mbikëqyr rajonin e çmilitarizuar mes Sirisë dhe Izraelit. 44 paqruajtësit e rrëmbyer janë nga Fidji. Zyrtarët irakian thonë se kanë filluar të mbrinë ndihmat në një qytet të vogël shiit në veri të vendit pasi forcat irakiane çanë rrethimin 2 mujor të luftëtarëve të Shtetit Islamik. Zyrtarët thonë se forcat e sigurisë të mbështetura nga grupe paraushtarake shiite morën nën kontroll qytetin e Amerlis. Dje ushtria amerikane hodhi mira racione me ushqim si dhe furnizim me ujë mbi këtë qytet. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes tha se dje kishte ndërmarrë dhe sulme ajrore pranë Amerlis, duke shkatërruar një tank të ekstremistëve të Shtetit Islamik. Ndërkaq Kombet e Bashkuara i kanë bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar të ndihmojë për mbrojtjen e pakicave irakiane nga persekutimi i Shtetit Islamik. Këtu në Shtetet e Bashkuara sot shënohet Dita e Punës, një fest kombëtare që nderon kontributin e punëtorëve amerikan. Të hënën e parë të muajit shtator, amerikanët e kanë ditë pushimi në një traditë të vendosur që nga viti 1894, pas presionit të zhvilluar nga sindikatat e punëtorëve. Për dekada me radhë, festimet shoqëroheshin me parada për të dëshmuar forcën e sindikatave, por me kalimin e viteve, antarësimi në sindikata ka vazhduar të bjerë me ndryshimet e shpejta teknologjike, si dhe me globalizimin e ekonomisë. Aktualisht, dita e punës është një mundësi për familjet amerikane për të shpenzuar një ditë pushimi së bashku. Shumë amerikanë zhvillojnë udhëtime turistike gjatë fundjavës në mbyllje të sezonit zyrtar të pushimeve verore dhe ndërkohë që përgatiten për vitin e ri shkollor që në shumë shkolla të vendit do të hapet nesër. Dham lajmet ju flet zëri Amerikës. Në Shqipëri, Partia Demokratike, forca kryesore opozitës, tha sot se do t'i qëndroj vendimit për bojkotin e parlamentit. Opozita nuk mund të shkojë në një parlament ku nuk dëgjohet, por kërcnohet fizikisht, deklaroi kryetari demokrat Lulzim Basha në mbledhjen e grupit parlamentar. Në seancën e sotme të parlamentit, që shënon edhe hapjen e sesionit të ri, pritet votohet edhe për dekretet e presidentit Bujar Nishani për 5 ligjet e kthyera prej tij. Demokratët parlajmëruan se do të bëjnë ankimim në gjykatën kushtetuese, duke nisur që nga reforma administrativo-territoriale. Njofton nga Tirana korrespondenti Armand Mero.
Incidenti i korrikut të shkuar, kur në korridoret e parlamentit dy deputet socialist patën një konflikt fizik me deputetin demokrat të Gentës Strazimiri, çoi në vendimin e opozitës për të braktisur parlamentin. Këti vendime atëherë nuk ju bashkuan të gjitha aleatët e demokratëve. Megjithatë, edhe sot në hapjen e sesionit të ri të parlamentit, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha tha se
vendimi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike në lidhje me kuvendin mbetet në fuqi. Ne nuk do të shkojmë në një kuvend ku opozita nuk dëgjohet, nuk replikohet, por goditet dhe kërcënohet fizikisht. Nuk është kuvendi arena që Edi Rama të nxjerr mlefet dhe urrëtitjet e tij të bartura. Nuk është kuvendi arena për të larë hesapet tilla.
Zoti Basha akuzoi shumicën se po ushqen frymën e konfliktit dhe po investohet në mënyrë të papërgjeshme për përplasjen shoqërore në vend. Ai deklaroi se opozita nuk do të qëndrojë duar kryq, por do të vazhdojë të denoncojë si shta. Zoti Basha çdo projekt ligj apo akt dhe vendim të shumicës dhe qeverisë. Ai parlamentoi dhe protesta popullore kundër mashtrimeve dhe papërgjeshmërisë qeveritare, siç u shpreh. Seanca e sotme parlamentit e parë për këtë sesion të ri pritet të votojë edhe për dekretet e presidentit Bujar Nishani lidhur me 5 ligjet e miratuara në fund të korrikut të shkuar, por të kthyera pas prej tij. Javën e shkuar dy komisione parlamentare i ligjeve dhe i sigurisë rrëzuan dekretet e presidentit, duke hapur dhe një tjetër polemik për procedurën e ndjekur, e cila sipas demokratëve ishte antikushtetuese. Sot zoti Basha deklaroi se të gjitha ato ligje do të kundërshtohen.
Ne do t'i ankimojmë një për një në gjykatën kushtetuese këto ligje dhe akte. Duke filluar me hartën e ndarjes së re territoriale, që përveç se antikushtetuese, ka zhdukur konceptin dhe paralajmëron të zhduk realitetin e demokracisë vendore në Republikën e Shqipërisë.
Nga ana e saj, shumica ka deklaruar se me nisjen e këtij sesioni parlamentar do të nisë edhe puna për një reformë të thellë në sistemin e drejtësisë, një pikë e cila ka shkaktuar gjithmonë përplasje të forta mes palëve. Për zyrën e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.
Në Kosovë, komandanti i forcave paqruajtëse të KFOR-it, Salvatore Farina, tha se luftëtarët e huaj në Siri dhe Irak janë sfidë për gjitha vendet demokratike dhe jo vetëm Kosovën. Ai bëri komentet në mbyllje të misionit të tij një vjeçar në Kosovë duke e vlerësuar se operacionet për arrestimin e personave të dyshuar për përfshirje në luftrat në Lindjen e Mesme dëshmuan për kushtimin e Kosovës kundër kësaj dukurie. Të ndjekim nga Prishtina korrespondentin Besim Abazi.
Komandanti i forcave paqiruese të udhëhequra nga NATO-ja Salvatore Farina tha të hënën se përfshirja e qytetarëve në luftrat në Lindjen e Mesme nuk është një dukuri e veçantë për Kosovën, por një sfidë me cilën po përballet e gjithë bota demokratike. Në një takim me gazetarë në përmbyllje të punës së tij në krye të forcave të KFOR-it, ai tha se arrestimi i paraditshëm i mbi 40 të dyshuarve për përfshirjen e luftrat në Siri dhe Irak paraqet një shenjë të mirë për dy arsye.
First, the willingness of the leadership in Kosovo, Madam President, Prime Minister.
E para paraqet vullnetin e udhëheqjes së Kosovës, zonës presidente, kryeministit, ministrit të brendshëm e shefit policisë, dhe e dyta mënyrën shumë të efektshme të veprimit të policisë në plan të ndërlikuar për të arrestuar të dyshuarit. Tash drejtësia do të bëjë punën e saj natyrisht.
I believe that this is not now a threat for the future, so we cannot consider Kosovo absolutely a terrorist, this is absolutely not.
Mendoj se kjo nuk është një kërcënim për të ardhmen, pra nuk mund ta konsiderojmë Kosovën si vend terrorizmi, por natyrisht si çdo vend demokratik duhet sigurohemi që nuk do të ketë dhunë, që dhuna dhe terrorizmi duhet të dënohen, tha ai, duke nënvizuar se u takon edhe qytetarëve të Kosovës të bashkëpunojnë me institucionet dhe të thonë se kjo është e rrezikshme për vendin, rajonin dhe gjithë botën. Generali Farina tha se janë bërë përparimin e forcimin e Kosovës shumë etnike, paqësore e tolerante.
I will add one great change since last year, that the North
do të përmend një ndryshim të madh që nga viti i kaluar, veri i Kosovës po ecën drejt normalizimit dhe integrimit, tha generali Farina, duke nënvizuar se bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit që kanë hapur rrugën këtij normalizimi duhet të vazhdojnë, sikundër që siç tha ai, edhe mekanizmat ndërkombëtar përfshin NATO-n dhe Bashkimin Evropian duhet kujdesen për integrimin e Kosovës dhe rajonin e Ballkanit. Ai tha se KFOR-i do të vazhdojë praninë e tij në Kosovë dhe aktualisht nuk ka plane shkurtimesh me gjithë krizat në vende tjera të botës. Aktualisht mbi 5000 trupa të NATO-s shërbejnë në Kosovë, ku 15 vjet më parë që në vendosur mbi 50.000 trupa duke dhënë fund luftës gati 2 vjeçare ndërmjet forcave serbe dhe kryeministrit të ushtrisë qytetare të Kosovës. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.
Qëndrojmë në Kosovë, ku sot mbi 400.000 nxënës të shkollave fillore dhe të mesme filluan vitin e ri shkollor në rreth 1.000 objekte shkollore. Prej tyre 27.000 nxënës shkuan për herë të parë në shkollë. Udhëheqësit më të lartë të vendit përgëzuan nxënësit për fillimin e vitit të ri shkollor, duke nënvizuar për kushtimin për ngritjen e cilësisë mësimit dhe përmirësimit të kushteve të punës. Sistemi shkollor vazhdon të përballet me vështirësi, shkolla të mbipopulluara ku mësimi zhvillohet në klasa me më shumë se 45 nxënës dhe me disa ndërrime, si dhe me probleme të personelit arsimor. Po ashtu sistemi arsimor vazhdon të jetë i ndarë në baza etnike. Shkollat me mësim në gjuhën serbe vazhdojnë të funksionojnë në bazë të planeve dhe programeve të hartuara nga autoritetet në Serbi dhe paguhen nga Beogradi. Presidenti Obama niset nesër për një udhëtim në Estoni dhe më pas në Britani për një takim të udhëheqësve të vendeve të NATO-s. Veprimet e fundit të Rusisë në Ukrainë japin një rëndësi të veçantë vizitës së Zotit Obama në Estoni dhe takimit të udhëheqësve të Aleancës.
Dërgimi i trupave amerikane në Estoni në prill ishte një shenjë konkrete e mbështetjes amerikane për vendet baltike të cilat ndjehen të kërcënuara nga agresioni i Rusisë në Ukrainë. Ndalesa e presidentit Obama në Estoni, një antare e NATO-s, ka për qëllim të riafirmojë angazhimet e Amerikës në fushën e mbrojtjes. Një nga arsyet e udhëtimit tim në Estoni është të them estonezëve se ne i mbështesim fjalët me vepra kur bëhet fjalë për detyrimet tona ndaj traktatit. Dhuna e kohëve të fundit dhe dëshmitë se Rusia është duke dërguar qindra trupa në Ukrainë janë tregues se vizita e presidentit Obama vjen në një kohë kritike. Estonia, ashtu si Ukraina, është një ish republik sovjetike dhe ka një pakicë të madhe ruse. Këta faktor i bëjnë estonezët të ndjehen të pambrojtur. Heather Conley është ish zëvendës ndim sekretare e shtetit. Gjithmonë ka ekzistuar një frike madhe në shtetet baltike se sa e gatshme të ishte NATO-ja për t'i mbështetur ata në rast të një krize dhe unë mendoj se kjo është shumë e qartë. Jo vetëm me fjalë dhe me solidaritetin ton, por ne në fakt kemi dërguar ushtar amerikan dhe pajisje në shtetet baltike. Por aftësia e NATO-s për të përmbushur angazhimet është një çështje tjetër. Duke marrë parasysh shkurtimet e buxheteve të mbrojtjes nga evropianët, bara kryesore e sigurimit të pajisjeve dhe personelit për misionet e aleancës bie mbi Shtetet e Bashkuara. Presidenti Obama do të kërkojë vendeve anëtare që të bëjnë më shumë. Part of the reason I think this NATO meeting is going to be so important. Mendoj se një nga arsyet që ky takim i NATO-s do të jetë i rëndësishëm është rikthimi i vëmendjes në çështjen e funksionit kritik që ka NATO. Pra për të garantuar që çdo vend do të jap kontribut për të mundësuar realizimin e premtimit të sigurisë në bazë të nenit 5. Zyrtarët amerikan shpresojnë që kriza në Ukrainë të jetë mjaftueshme për të nxitur anëtarët e NATO-s që të kuptojnë se duhet të rrisin kontributin e tyre.
Gjatë javëve të fundit, qindra turkmen shiit janë larguar nga qyteti irakian Amerli, duke kërkuar strehim në qytetin verior të Kirkukut, pavarësisht nga disa fitore të fundit ushtarake si pasojë goditjeve ajrore amerikane në koordinim me forcat irakiane dhe kurde, situata vazhdon të jetë e vështirë për banorët e Amerlis. Korrespondenti Sebastian Mayer ishte në Kirkuk dhe bisedoi me banorët që kanë arritur të largohen nga qyteti Amerli.
Rreth orës 1:30 të mëngjesit të së dielës, SBA filluan bombardimin e pozicioneve të Shtetit Islamik rreth qytetit Amerli me rreth 15,000 turkmen shiit të rrethuar nga militantët prej më së 2 muajsh. Deri në drek, sulmet ajrore të koordinuara me milicinë lokale, forcat kurde Peshmerga dhe ushtrinë irakiane u duk se fillimisht patën sukses. Në mesditë telefonoi Ali Ibrahim, një polic turkmen që lufton në Amerli. Grupi ynë ka kapur fshatin, rruga është e hapur, shpresoj të hapet plotësisht në pak minuta. Më pas në sfond nisën të dëgjoheshin krismat e armëve dhe zëri i tij që thoshte ata kanë hyrë në qytet dhe po lëvizin përpara. Ali Albayati, që u largua nga qyteti Amerli në fillim të muajit, foli fjalin kurajuese në telefon. Si shumë të tjerë që janë strehuar me familjet e tyre në Kirkuk, ai shpreson se ndoshta mund të kthehet në shtëpi së shpejti. Mohamed Hamid dhe nëna e tij u evakuan nga ajri ditën e shtunë. Ai përshkruan se si ishte jeta e tyre në sulmet e vazhdueshme të Shtetit Islamik. Gratë shtatë zëna nuk lindin dot pasi nuk ishte mjek, pra nënat vdisnin me fëmijën ende në bark, na duhe pastaj të bënim varrimin. Një grup që po qëndronte tek pragu u godit nga një mortaj që i vrau të gjithë. Pasi militantët e Shtetit Islamik prenin regjin dhe ujin, banorve të Amerlis ju desht mbjetonin me uj pusit të kripur që eftohnin duke i lënë në hije. Temperatura që arrin 50 gradë Celsius e ka mbuluar me fluska trupin e Muhamedit. Të gjithve na ishte bërë trupi kështu për nxehtësisë. Amel Akram Korshid u shpëtua 3 ditë më parë nga një helikopter i ushtrisë irakiane. Ajo i mbante fëmijët e saj gjallë duke u dhënë qep si ushqim 3 herë në ditë.
Wallahi adam ekmek hirdeler. Ekmekdan sonra.
Hanim vetëm bukë dhe qepi, piqep qepët direkt në zjarr dhe u hidhja pak krip. Pastaj u ajepja fëmijëve, nuk kishim gjë tjetër.
Vetëm të zotardhëm. Ha. Dëshirëdhëm ozlar çuirëdhëm ozlar në ju.
Për Amelën, Muhamedin dhe familjet e tjera të zhvendosura, suksesi ushtarak irakian dhe kurd në Amerli është lajm i mrekullueshëm, por megjithëse rrethimi i Shtetit Islamik mund të jetë thyer, kriza humanitare vazhdon dhe mijëra njerëz nuk kanë mundësi të largohen.
Në Korrik, Rusia miratoi një ligj që kërcënon me gjobitje ata që përdorin fjalë të pahishme në media, filma, letërsi, muzikë apo teatr. Ky kufizim më i ashpri që nga periudha sovjetike synon të mbrojë gjuhën dhe kulturën ruse dhe është mirëpritur nga ata që mendojnë se përdorimi i ofezave ka dalë jashtë kontrollit. Por shumë artiste kundërshtojnë këtë akt legjislativ si censurë dhe si një hap jo efikas në vazhdën e një zinxhiri ligjesh të moralit konservator.
Teatri rus dolën nga propaganda e rrepte e epokës sovjetike si një forum shumë ngjyrësh i debatit social dhe shprehive krijuese. Por një ligj i miratuar rishtazi kundër fjalorit sharës i gjobit teatrot deri në $1,400 nëse puna atyre përmban fjalor që gjykohet i papërshtatshëm. Mbështetësit e këtij ligji, si profesorja e Universitetit Shtetëror të Moskës, Ana Kuzmina, thonë se ligji do të ndihmojë në promovimin në një kulture më të mirë artistike. Mendimi im personal dhe unë mbështes këtë ligj është se gjuha sharëse është ndërruar pothuajse në normë dhe madje ka marrë edhe një lloj sharmi. Njerëzit shpesh nuk lodhen të gjejnë fjalët, por flasin emocionalisht duke e shprehur veten me fjalë sharëse. Ligji gjithashtu ndalon shfaqjen e publik të filmave me fjalor sharës dhe i detyron librat ose albumet muzikore të kenë një emërtim paralajmërues. Disa artistë janë dakord se me sharet abuzohet për të tërhequr më shumë vëmendje, por shumica janë të vendosur kundër çdo forme cenzure, përfshirë gjobat. Elena Gremina është kryetarja e teatrit të pavarur Theater Doc, i cili refuzon të zbatojë këtë ligj, të miratuar në muajin korrik nga parlamenti rus Duma. Parlamenti toni është vënë tashmë novka e një printeri të lajfitur, pasi ligjet në fushën e kulturës janë të pakuptimta dhe çdo ligj i ri që miratohet ka edhe më pak kuptim. Ato janë të palogjikshme, absurde dhe është e pamundur të kuptosh arsyetimin e tyre. Disa prej giganteve historik të letërsisë ruse, si Aleksandr Pushkin, kanë shfrytzuar me shumë grotësi përdorimin e fjalorit çarës. Përpara se ligjit të hynte në fuqi, dramaturgu Evgeni Kazachkov ndihmoi në organizimin e një shfaqje komike të quajtur Mirupafshim fjalëve me katër gërma. Por ai thot se ekzistojnë shqetësime serioze për këtë kufizim.
Ну, есть ещё подозрение, что этот закон будет, конечно же,
Ekziston edhe një dyshim se ky ligj nuk do të përdoret si instrument kontrolli dhe ndëshkimi, por do të shënjestrojë disa raste të caktuara njerëzish të padëshiruar. Ligji shihet si pjesë e një lëvizje konservatore për të orientuar rinin ruse drejt një kulture më nacionaliste dhe të ndryshme nga perëndimi liberal. Vitin e kaluar, Duma e shpalli të paligjshme atë që e quajti propagandë homoseksuale dhe bëri gjithashtu përpjekje për të ndaluar fjalë të huazuara nga anglishtja në gjuhën ruse. Drejtori i teatrit Nikitski, Mark Rozovski, thotë se ligjvënësit rusë janë duke përdorur ligje mbi moralin për të devijuar vëmendjen e shoqërisë nga problemet reale dhe urgjente, me të cilat ata nuk duan të merren. Si që dini, nuk mund të arrijet gjë nëpërmjet ndalimeve ligjore, ato vetëm shkaktojnë rezultatin e kundërt. Është njësoj si atëherë kur luftonin kundër pirjes së votkës. Në të njëjtën mënyrë, ata janë duke luftuar tani kundër gjuhës çarëse. Rusia po e zhvendos tashmë edhe në internet betejën e saj kundër sharjeve, duke planifikuar të përdorë gjatë javëve të ardhme programe kompjuterike kundër sharjeve, që do të synojnë çrrënjosjen e gjuhës online, që do të gjykohet e papërshtatshme. Ministria Ruse e Kulturës e refuzoi një kërkesë të zërit Amerikës për të komentuar në lidhje me çështjen.
Kanali i Panamas mbushi muajin e kaluar 100 vjet, i hapur zyrtarisht në vitin 1914. Kanali prej 77 kilometrash bashkon Oqeanin Atlantik me atë paqësor në istmin e Panamas. Ai e bëri botën më të vogël duke krijuar një rrugë të shkurtër për anijet e mallrave që vijnë nga lindja dhe perëndimi. Por sot pas 100 vjetësh kanali është i mbi ngarkuar nga trafiku i shtuar që ka sjell zgjerimi i tregtisë globale dhe mund përballet me konkurrencë serioze në vitet në vazhdim.
U deshën 30 vjet për ta ndërtuar, dhjetra mira punëtor dhe më shumë se 27 milion kilogram dinamit, dhe ai shihet si një nga arritjet më të mëdha inxhinierike të shekullit të 20. Profesorja e Universitetit të Marylandit, Julie Green, është autore e librit Ndërtuesit e Kanalit.
The Panama Canal is one of those
Kanali Panamas është një nga ato momentet fenomenale në histori, një shembull i përkryer i fuqisë inxhinierike dhe teknologjike të Shteteve të Bashkuara dhe tregon me të vërtetë pjekjen e Amerikës si një fuqi botërore. Por puna kërkoi sakrifica të mëdha. Deri në kohën kur ania e parë kaloi kanalin, rreth 26.000 punëtorë vdiqën, disa nga aksidentet shumë nga malaria. Por kanali ndryshoi tregtinë ndërkombëtare për gjithmonë, sidomos në Shtetet e Bashkuara, thot profesori i Universitetit George Washington, Noel Maurer. Sepse bëri të mundur për herë të parë që nafta dhe lëndët e drurit nga veri perëndimi i Amerikës të eksportoheshin me fitina në pjesën tjetër të Shteteve të Bashkuara. Sot më shumë se 4% e tregtisë së botës kalon përmes kanalit, rreth 14.000 anije në vit. Por portat e kanalit të Panamas tani janë shumë të vogla për shumë nga anijet kontejnere dhe cisternat e naftës. Eksperti i transportit Rodney McFadden thot se anijet më të mëdha mund të jenë më të efikshme dhe më fitimprurse. Ato mbajnë më shumë madhra për gati të njëjtën sasi parash për milje, janë më të mira për mjedisin dhe shtojnë tregtinë.
And they increase trade.
Një kompani nga Hong Kongu mbështet një plan për 40 miliard dollarësh për të hapur një rrugë alternative përmes Nikaraguas. Por kritikët thonë se projekti është i tepërt dhe jo praktik, sidomos tani që kanali Panamas është në mesin e një zgjerimi prej 5 miliard dollarësh. Kur të mbarohet, portat e reja do të lejojnë anije të gjatësisë së ndërtesës Empire State të New Yorkut dhe të gjersa tre fusha basketbolli. Kompania Autodesk me qendër në shtetin New Hampshire, e cila krijoi programet kompjuterike për projektin, është gëzuar, jo vetëm sepse zgjerimi ka krijuar mbi 250.000 vende pune, por sepse kur të përfundojë do të krijoj mira të tjera, thot zëvendësi Paul Sullivan. Efekti përhapës këtu është interesant për shkak se kur të përfundoj projekti dhe kur këto anijet janë në gjendje të kalojnë në kanal, shumë më tepër qytetet e botës do të garojnë për përmirësimin e porteve të tyre, në mënyrë që ata të mund të mbështesin anije të tilla të mëdha. Nga rreth 160 portet e Shteteve të Bashkuara, vetëm 15 mund të pranojnë supercisterna, nga ato që do të kalojnë nëpër kanalin e zgjeruar. Ekspertët thonë se deri në fillim të vitit 2016, ky kanal i madh do të jetë në gjendje të pranojë 97% të anijeve kontejnerë të botës, duke dyfishuar kështu kapacitetin e kanalit dhe duke garantuar se ai do të mbetet një mrekulli e inxhinierisë edhe 100 vjet më pas.
Shpike e fundit në bujqësi e madhe për nga rëndësia është e vogël në përmasa, mandje është mikroskopike. Giganti i farave dhe kimikateve Monsanto kanë nënshkruar një marrëveshje me vlerë $300 milion me Novozymes, një kompani e specializuar në kultivimin e bakterieve dhe kërpudhave. Ky është vetëm një nga treguesit e potencialit që shohin shkencëtarët tek këto krijesa të vogla, për rritjen e rendimentit në prodhimin bujqësor.
Lulet dhe gjethet janë vetëm maja e icebergut në botën bimore. Shkencëtarët thonë se një veprimtari jashtëzakonisht e madhe ndodh në rënjë. Në këtë serë eksperimentale në Virginia, kompania bioteknologjike Novozymes po trajton rënjë të bimës së misrit në një kërpudh mikroskopike. Sean Simons është drejtori zhvillimit të produkteve. Bimët e trajtuara janë më të gjata, ndërsa bimët e patrajtuara janë më të vogla. Pra kjo është një shenjë mirë. Shpresojmë që kjo të sjellë rezultate kur ta përdorim në fush, thot ai. Fushat e fermerëve do të duhet të prodhojnë rreth 70% më shumë në mesin e shekullit kur popullsia botërore të pritet arri me 9 miliard. Dhe atyre do të duhet ta bëjnë këtë në një klim të ndryshueshme me më pak burime dhe duke ndikuar më pak tek mjedisi. Studiuesit po e kërkojnë zgjidhjen tek toka, thot profesori i biologjisë në Universitetin e Karolinës së Veriut, Jeff Dangle. Toka është e mbushur me jetë. Sipas vlerësimeve, ka rreth 100 milion deri në 1 miliard mikrobe për çdo gram të tokës. Pran rënjeve, mikrobe si bakterit dhe kërpudhat kthejnë kimikatet e ajrit dhe tokës në ushqim për bimët në këmbim të ushqimit për vetë mikrobet. Bimët gjithashtu ofrojnë ushqim për disa mikrobe truproja të cilat prodhojnë kimikate që luftojnë mikrobet e këqija. Studiues të kompanisë së re AgBioma në Karolinën e Veriut kanë nisur hulumtimet për të gjetur disa nga këto truproja. Dan Thompson është drejtori i kërkimeve shkencore. Secila prej këtyre bimëve është mbjellë me anë të luleve të tyre, por ato janë infektuar edhe me një sëmundje kërpudhore, thot ai. Dëmet që kërpudhat u shkaktojnë kulturave të ndryshme u kushtojnë fermerëve miliona dollar. Bimët në mes janë të infektuara me sëmundjen. Bimët në të djathtë janë trajtuar me bakterin që kompania AgBiome ka zbuluar. Mund të shihet që ato janë më të mëdha dhe kanë rënjë më të mira. Ky bakter është vërtet shumë i efektshëm në ndalimin e sëmundjes. Ky lloj trajtimi zakonisht arrihet me një kimikat komercial kërpudhvrasës. Kontrolli i mikrobeve është një tjetër mënyrë që bakteriet mund të ofrojnë si alternativë ndaj pesticideve kimike. Shkencëtarët thonë se shumë mikroorganizma të tjerë presin të zbulohen. Studiuesit shpresojnë që shpika tjetër e madhe në bujqësi të vijë nga laboratorët që studiojnë krijesat më të vogla. Profesori Amerikës të dëgjues të nderuar, arritëm në përfundim të emisionit tonë të tretë dhe të fundit për këtë ditë të hënë, data 1 shtator. Vazhdoni të na ndiqni nesër me transmetimet tona duke filluar me emisionin e mëngjesit në orën 7. Na dëgjofshin.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.